Bueno, ba, kaixo, gabon entzule guzti guztiei, ez dakit nik uste dut kuña, gaurko sarrera kuña ez dugula sartzerik lortu, arazortxoren bat edo, bueno, ba, despisteren bat, bakizue. Ba, batzutan, olakoak pasatzen dira eta hori dela eta, bueno, ba, gaurko irratsaioa kuña, sarrera kuña gabe hasiko dugu, normalan kirin jauken kanta bat izaten dugu sarrera kuñan, ez, da, ez arduratu. Gaurko irratxaioan zehar, Killing Joke-en dosia ere izango duzuetela askotan gertatzen hori den bezala. Bueno, hau txan japunk irratxaioa da, eta aste arte gauetan egiten dugu irratxaioa, hau amarterditatik amabiak arte, zuzen, zuzenean. Errepikapenak, ba, urrengo ostiraletan entzun daitezke, txan jakun irratian ere noski, goiz, eguerdiko amabiterditatik ordu bitara. Eta irratxaioa bukatu bezain laister, ba, gure web horrian jartzen dugu, irratxeio honen grabazioa dozen momentutan entzun, deskargatu nahi zuna egiteko grabazio horrekin. Alas egiten dugu, txantxakun irratiko irratxeio guzti-guztiekin, antxedazkazu gure web horrian, txantxakun.comen eskura. Gogoratu ere txantxakun.com bitartez, streaming bidez, munduko dozen puntutan zaudela entzun gaitzakezula. Eta bestela irrati bidez, gogoratu, 107.2an gaudela Donostia eta inguruko herri guztietan. Gurekin harremanetan jartzeko hau da gure telefono zenbakia. 9432 2523 3232, bestela Twitterra edo emaila hortikan kontakturako ere gure web horrian sartzaitezke, ba, gauza guztiek ezagutzeko, baita ere Txantxakun Mobile, gure mobiletarako aplikazioa. Bueno, gaurko irratsaioan, ba, disko ofiziala izan da ere, bueno, ba, berez diskografia baren barruan sartzen ez den AC/DC edo AC/DC taldearen zuzeneko bat, Estudio Atlantik estudiotan grabatutako zuzenekoa ekarriko dugu. Hori izango da asteretako disko berezia, izugarrizko potentzia duen diska da. Ondo pasako dugu eta horren aurretik eta ondoren bestelako kanta batzuk ere badauzkagu gaurkoan. Goxo goxo. Ondoren 90 minutuak elkarrekin pasatzeko eta hasiko dugu, ba, gure gaurko irratsaio hau Ipar Irlanda aldean Belfasten sortuak, baina gero Londresera mugitu ziren Steve Little Fingers taldea eta beraien hirugarren diskaren garaian, Go For It diskaren garaian, bueno, ba, Listen izeneko abestia atera zuten single formatuan Australian, bueno, beste hiru abesti batzuek, hiru abesti gehiagorekin EP edo maxi formatuan atera zen eta dagoeneko, ba, garai hauetan Ali McMurdy jarraitzen zuen basuan, Henry Clooney ere gitarran, Jake Barnes ere gitarran eta hotxan, baina Dolphin Taylor ja dagoeneko baterian genuen Steel Little Fingers, Listen abestia, honekin hasten dugu gaurko txantxapunk irratsaioa. Ongi etorri, entzule zareten guzti guztiei!
see you.
Bueno, ba, hola, erritmo suabean hasi dugu, gero gogortuko dugu, eta erritmo suaberekin jarraituko dugu. Stranglers taldea ere, ba, Londres iparraldeko taldea izanik, ba, 80. hamarkadan sartuta disko rockero onak, atera zituzten, baina hasierako bortizkeriatik pixkatu urrunduta. Adibidez, 1986. Urtean, atera zen single bezala, Dreamtime diskotikan Shaking Like a Leaf izeneko kanta eta bueno, maxi formatorako eginiko nahasketa izango da entzungo duguna Stranglers taldearen Shaking Like a Leaf. Osondo, bueno, baurrengo taldea okerrez banago Eskozia aldetikan, edo riparraldeko nunbaitetik handator, niretzako ez ezaguna zen oen dela gutxi arte, eta beraztean japunki irratxa joan ez dugu inoiz jarri Holy and the Italians taldearen kantarik. Tell That Girl to Shut Up izeneko abestia atera zuen Oval disketxarekin 1980 garren urtean, eta entzungo dugu, single polit jau, esan bezala taldearen izena Holy and the Italians da, eta entzungo dugun kanta Tell That Girl to Shut Up. Bueno, ba, bain bai pixkat gogorxago jarriko gera 77. urtean Manchesterren Slaughter Dogs taldeak bere Where Have All the Boot Boys Gone izeneko kanta ezagunatera zuten single moduan. Manchesterreko punk talde itzindarinetakoa da hau, ba, glam musikatik handatozelako. Eta, bueno, ba, naiz eta Bath Cox edo Joy Division bezalako taldeak ere ospea handia izan Manchesterren, hauek, hasieran, bueno, ba, bere lekutxoa ere izan zuten. Esan bezala, Where Have All the Boot Boys Gone kanta ezaguna izan zen, eta single gixatera zen guk, gaurkoan, disko horretako B aurpegi entzungo dugu, You Are a Bore izeneko abestia Slaughter and the Dogs Manchesteratik. We'll be right back. Bueno, ba, glam musika aipatu dugu eslauteran dedosekin, ba, glam musikan talde, bueno, ba, oso ospetsua, agian gero jende askok ere metal eta hard rockarekin edo heavyarekin nahastu izan zituen, agian nik uste ere itxuran gatikan, baina, bueno, ba, Eskandinaviako Hanoi Rocks taldeak glam musika jorratu zuten, 80garren hamarkadan zehar, eta dagoeneko 3 bat disko kalean zituztela, edo 4 bat disko kalean zituztela, oker ez banago Back to the Mystery City izeneko diskako, laugarren diskako kanta bat atera zen single gisa. Until I Get You, Andy McCoy gitarristak komposatu zuen kanta hau, eta esan bezala, Hanoi Rocks, naiz eta Eskandinaviakoak izan, bueno, ba, Londresen ere bizi izan zian, urte askotan, han egin zuten beraien karrera nagusia, eta esan bezala, Back to the Mystery City laugarren diskotikan Until I Get You abestia entzungo dugu single gisa aterazena.
I'm
eta glam edo erdi glam estiloarekin jarraituz, baina punkaren estandarekin bete-betean Londresen sortutako talde ezagun bat, salmentan detikan behintzat oso ondo joan zitzaien Generation X taldea. Taldeko buru Billy Idol izan genuen, hasiera-hasieratikan, eta bere lehenengo diskoko garaian Wild Youth izeneko kanta, atera zuten single gisa, hori entzungo dugu 77an grabatua, Wild Youth Generation X taldearen eskutik. Jan Japunk irratsaioa. Aste artero zuzen zuzenean, gaueko 10 terdietatik 12 arte. Jan Japun irratian. Jan Japunk irratsaioa. Bueno, gaueko 11ak pasa dira eta aste honetako disko berezia aurkeztuko dugu segidan AC/DC taldeak, bueno, ba bere lehenengo garaian, badakizue Bon Scott abeslariaren garaian, ba 6-7 bat disko aterako zituen eta disko ofizialak guztiak noski, bere diskografian agertzen direnak, hortartean zuzeneko disko bat badago Live from the Atlantic Studios izenekoa. Ofiziala da, baina, bueno, ba, beste aurreko diskoetako kantak biltzen ditua da, nola baiteko bilduma bada, baina zuzeneko moduan grabatua, estudio batzuetan, eta izugarrizko soinu bikainarekin. Bueno, ba, horren lekuko izango gara, ondorengo 30 minututan gutxi gora bera, disko hau aztertuko dugu, eta azteko Live Wire abestiarekin hasiko dugu AC/DC.
Shockey welcoming you all to the world famous Atlantic Recording Studios in New York City for the first in a series of live radio concerts. Please welcome AC/DC.
Please, we're now on air. And we'd like your participation. This is a song for you. Called Live Wire. We'll be right back.
Bueno, ba, entzun dugu irratsaio gisa ere emititu zuten grabazioa, eta New Yorkeko Atlantic Studiotan grabatu zen 1967 garren urteko abenduak 7, beraz, bueno, ba, oain dela, zenbat, 26 urte, holako zeo zer, grabatu zen diska hau, eta esan bezala ba, Atlantic Studiotan, estudio profesional batean grabatu zen, eta horregatik anaiz, eta zuzenekoa izan, izugarrizko soinu kalitate ona dauka. Urrengo bestia, Problem Child.
Thank you very much. We'll melt the ice. This one is called, it's all about Angus actually. Inspired me for this one, it's called Problem Child. We'll be right back.
Aipatu dugu, 77. urtean atera zela AC/DC-ren disko hau eta grabazioaren arduraduna Jimmy Douglas izan zen. 77 urterako dagoeneko ja Let There Be Rock diska kalean zuten, aurretikan, bueno, ba, gogoratuko dugu High Voltage izenarekin atera zela bat, Dirty Ditch Dunder Chip bestea ere bai, eta uste eta hau izan zela ja, ez, honen aurretikan ere, ez, hau izan zen ja hirugarrena hori da. Let There Be Rock, eta hortikoan aurreko hiru diskoietako kantak gehien bat izan ziren LP honetan agertzen zaizkigunak. Eta esan bezala, ba, lehenengo LPA High Voltage izenekoa, ba, izen bera duen kanta entzungo dugu segidan.
Thank you, yeah. Okay, right, we got this song now for you. Up the first album out here, I might remember. High Voltage, Rock and Roll.
Esan dugun bezala, irrati bidez emititu zen, garai hartan halako serie bat egina izan zuten zenbait taldeekin, Atlantic Studiotan zuzenekoak grabatu, publiko gutxirekin, hantxe estudioan sartuta, baina denak elkarrekin, eta kaso hontan UB-bikoitza IQ izeneko irratian emititu zen, 102 FM-an Filadelfian, esan bezala, Ameriketako estatu batuetan, eta irrati hartan izan zuten ohorea halako soinu bikaina duen zuzeneko bat emititzeko ohorea. Hell ain't a bad place to be, abestia dator orain.
Thank you. Now you all live in New York City, is that not true? Yeah. So we have a song here called Hell Ain't a Bad Place to Be. We'll be right back.
Bueno, ba, lehenengo aurpegian bost abesti grabatu zituzten eta be aurpegian hiru, beraz guztira 8 abesti osatutako diska dugu. Eta aipaturiko lehenengo hiru disken garaiko kantak berreskuratu zituen taldeak. Hemen gogoratuko dugu AC/DC taldean Angus Young dugula gitarrista nagusia, Malcolm Young bere anaia gitarrista laguntzailea, naiz eta bera izan taldeko burua, Bon Scott abeslari bikaina, Phil Root hortxe lokomotora bat bezala baterian eta beraiekin batera basuan Cliff Williams. Boskote honek osatu zuen taldea hasieran, bueno, ba taldeko formazio garrantzitsu eta klasiko hori eta bueno, ba haiek osatu zuten disko bikain hau. Dog It Dog izeneko abestiak izten du aurpegia.
Yeah. In the big city like New York this happens all the time. And this song is all about it. It's called Dog Eat Dog.
Komposatzaile, bueno, nagusiak edo praktikamente diska guztietan, bueno, ba, kanta denak, John eta Scott bezala agertzen dira, hau da, Angus John, Malcolm Young eta Bon Scott. Bon Scottek ziurazki hitzak, bueno, ziurazki ez ziur, hitzak egiten zituen, hala esaten dute bintzat historia liburuek, eta noski, ba, Angus Johnek moldaketak eta arregloak egiten zituen, eta Malcolm Johnek, bueno, ba, kanta nik usteet berak hasi edo osatzen zuela, bueno, nagusiki horrela funtzionatzen zutela dirudi ACDC-koak. Beraz bi John anaiak eta letretan, Bon Scottek egiten zituzten kantak. Eman diogu buelta diskari, goazen The Jack abestia entzutera.
He's got the jack. End of card game. Three-handed poker. She gave me the queen. She gave me the king. She was wheeling and dealing, just doing her thing. I could see her pair, but I had to try. Her deuce was wild, but my ace was high. But how was I to know that she'd been shuffled before? She said she'd never had a full house. Ooh. She had a deck that was shuffled from the pack. And I better see what she was kneeling on.
She's got the jack. She's got the jack. She's got the jack.
She's got the jack. What she got, she's got the. Oh, you played before, huh? The jack. She's got the. She told me she had a stripe. The. She's got the. Build a house. The jack.
Kanta honetan gainea beti, bueno, Scottek bere txorradak egiten zituen eta zuzenerako oso ondo gelditzen zen. Bueno, ba este abestia zen. Bueno, Atlantic disketxeak atera zuen disko hau eta 78. urtean ofizialki atera zen, baina promoziorako bakarrik. Hau da, promozio gisa manatu zen. Etzen salgai jarri eta oso ale gutxi banatu ziren. Gerora ba pirateatu egin izan da disko hau eta gaur egun topatu daiteke honen aleak. Esan bezala ba pirateatutako diskak, baina originalki esan bezala ofizialki atera zen, promoziorako bakarrik Atlantic disketxeak aterata noski bere estudiotan grabatu zelako eta beraiek Atlantic izan zelako ere, ba betidanik hasiera-hasieratikan AC/DC ziren zigilua. Beraz, bueno, ba hortxe konexio hori. Eta entzungo dugu beste pelotazo bat. Hullota Rossi, Tasmaniako neska bati eskainitako, neska lodikote handi bati eskainitako kanta omen da. Hullota Rossi.
We have a song. Okay, who handed out the beer? We have a song about the biggest, fattest lady in the world. And she's from a Tasmanian devil. 305 pounds. And it's called Whole Lotta Rosie. Or...
I'm not afraid to die.
Iepa, hortxe sortzen zen azkenengo kanta, aurretik agurtuko dugu disko hau sortzi abesti ziren, eta azkena The Rockers abestia izango da, entzungo dugun azkenengoa. The Rockers ez, Rocker abestia, eh? Bete-betean doakiona Bon Scott abeslariari. Bueno, ba, AC/DC, beraien 77an grabatutako, baina 78an kaleratutako Live from the Atlantic Studios izeneko disko bikaina izan da aste honetako protagonista nagusia, eta azkenengo kanta esan bezala Rocker entzungo dugu segidan.
We'll be right back. You've been listening to a live radio concert with AC/DC, direct from Atlantic Recording Studios in New York City. Good night.
Hortxe ba, disko bikaina, gainea gure jantzakun zuzenean, astrenetako zuzenetarako ongi etorriko zena, baina bueno, hor gehiago ba, zentratzen gera inguruko taldeekin eta iaia ia gaur egungo kontzertuekin. Astrenetan, badakizue, 8-9 egiten dugula jantzakun zuzenean irratsaio berezi eta berria. Bueno, ba, AC/DC-ren diskoa utzi eta, bueno, ba, azken 10 minutu hauetan, bueno, 5 minutu bakarrik galdizte zaizkigu, ea kanta pare bat sortzeko aukera dugun. Lehenengoa, alde gogorretikan jarraitzearen, Motorhead taldera joko dugu, bere Overkill izeneko diska, singela, diskatikan, izen bereko diskotikan single bat aterazen, eta singelaren behorpegian, too late abestian zuten dugu, Motorhead. Motorhead taldea hasieran Chiswick disketxan eritu zen eta disketxeko lagun izan zituzten Bishops taldea hasieran Count Bishop izenarekin gero Bishops gelditu ziren eta Puff Rock talde bikain honek izen horrekin bi disko atera zituen estudioko bat Crosscuts eta zuzeneko bat Live izenekoa eta zuzeneko horretatikan bitxikeri bat daukagu gaurkoan aurkezteko 6 atzbeteko single batean eta ez 7 atzbetekoa 6 atzbeteko single batean promoziorako atera zen Train kanta hori ere single gisa atera zen baina behorpegian singlean agertu etzen Sometimes Good Times Good Guys Don't Wear White izeneko abestia sartu zuten zuzeneko honetarako. Sometimes good guys don't wear white. Eta, bueno, ba, kanta hori erabikiko dugu, gaurko txantxa punki irratsaioa agurtzeko amarteritan hasi dugu, puntxu-puntxuan, eguneko, bueno, ba, talde nagusia ACDC izan da, bere Atlantic Studiotako zuzenekoarekin, baina beste abesti gehiago ere izan ditugu, gaurkoan agendarako tarterik ez, larri gabiltza, eta, bueno, ostiralean gogoratu errepikamena amabitaritan entzuna izango duzula, eta segidan gure web horrian, txantxakun.comen, izango duzula irratsaio honen grabazioa. Bueno, ba, mila esker entzule izan darako guzti-guzti, eta gogoratu Bishops taldearen Sometimes Good Guys Don't Wear White. Ondoloin! Txantxapunk irratsaioa. Aste artero zuzen zuzenean, gaueko 10:30etatik 12:00 arte. Txantxakun irratian. Txantxapunk irratsaioa.